Pēc 26. martā daudzās Krievijas pilsētās notikušajām plašajām pretkorupcijas protesta akcijām, Krievijas sociālajos tīklos sāka parādīties aicinājumi arī 2. aprīlī pulcēties uz protesta akciju Maskavas centrā. Nekāda pieteikuma gan šādas akcijas rīkošanai netika sniegti un bija zināms, ka akcija būs neatļauta. Jau no paša rīta Krievijas medijos tika ziņots, ka sarkanā laukuma un manēžas laukuma tūmā ir ieradušās milicijas vienības un transporta līdzekļu aizturēto personu pārvadāšanai. Vienīgā nianse par nekādām apjomīgām protesta akcijām nekas neliecināja. Taču dienas gaitā laukumos parādījās daži 10 vai pat 100 cilvēku, kuri daudz lielākā skaitā pārstāvētajiem medijiem paziņoja, ka ir atnākuši vienkārši pastaigāties, vienlaicīgi gan paužot arī savus politiskos uzskats. Lūk, ko viens no protestētājiem pastāstīja televīzijas kanālam Dožģi.
Мы собрались мирно, без оружия, побеседовать, погулять, посмотреть, как вон сейчас космонавты потянутся, будут нас задерживать.
Mēs esam sapulcējušies mierīgi, bez ieročiem papļāpāt pastaigāties. Paskatīties uz to, kā kosmonauti tūlīt ieradīsies un sāks mūs aizturēt. Kas mēs esam vienkārši cilvēki, suverēna tauta. Nu un kas? Mūsu prasības ir gan vienkāršas. Veikt lustrāciju, panākt Dmitrija Medvedjeva atkāpšanos, īstenot reformas un reāli atdzīvināt Krievijas ekonomiku. Tas ir viss, kas pašlaik nepieciešams.
Rasiskai ekonomikai, tas ir to nūžno pakaži.
Mirkli vēlāk gan tika aizturēts gan šis vīrietis, gan kāds cits, kurš iebilda pret viņu pausto viedokli. Tāpat Dožģi demonstrētajos materiālos redzams, kā aiztur vīrieti, kurš aptuveni stundu staigājas ar Krievijas karogu, kā arī kādu Vladimira Putina kaismīgu atbalstītāju. Jaunākā informācija liecina, ka kopumā Maskavas centrā šodien ir aizturēti vairāk nekā 40 cilvēki, to starp vairāk nepilngadīgie. Aģentūra Interfax atsaucoties uz avotiem tiesību sargājošās iestādēs apgalvo, ka nospiedošs vairākums aizturēto esot pārstāvējuši nacionalistiskas organizācijas un grupējumus. Šie cilvēki aizturēti par mēģinājumu sarīkot nesankcionētu akciju. Tāpat kļuva zināms, ka vēl vakar Krievijas izmeklēšanas komisija ir ierosinājusi lietu par aicināšanu uz masu nekārtībām Maskavas centrā. Šajās dienās ir izskanējusi informācija, ka arī šīs dienas akcija varētu būt inicējis viens no opozīcijas redzamākajiem cilvēkiem Aleksejs Navaļnijs, taču viņš pašlaik izcieš 15 dienākšu administratīvu arestu. Pats Navaļnijs viņu apciemojušajam izdevuma Novaja gazeta galvenajam redaktoram Dmitrijam Muratovam paziņojis, ka par šādu akciju neko pat nezina. Kustības atvērtā Krievija līderis Mihails Hodorkovskis šīs dienas akcijas Maskavas centrā nosaucas par skaidri redzamu varas iestāžu provokāciju, kurai nav ne skaidru līderu, ne prasību. Pēc viņu vārdiem šāda darbība mēģis, līdzīgi kā 2012. Gadā, ir mēģināta diskreditēt iepriekš notikušos protestus. Arī partija Jabloko bija paudusi identisku viedokli, aicinot savus atbalstītājus ielās neiziet. Kā savā blogā norādījis radiostacijas Eho Maskvi žurnālists Vladimirs Varfolomējevs, šīs dienas protesta akcijas tomēr ir atšķirīgas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, valsts oficiālajie mediji nekad neziņojot par pretvaldību vērstām akcijām, taču šoreiz visas bijis pretēji un pat notikušas tiešraidz no manēžas laukuma. Varfolomējevs uzskata, ka ja līdz šim bija jebkādas šaubas par to, ka šīs dienas tā dēvētos protestus varētu mēģināt saorganizēt valsts struktūras un organizācijas, tad tagad šādu šaubu vairs nesot. Tāpēc esot svarīgi tik skaidrībā, kādi tad īsti ir bijuši šādas spēku un propagandas akcijas patiesie mērķi. Un visticamāk, vakara programmās uz šo jautājumu atbildēšot pašu federālo televīzijas kanālu uzaicinātie eksperti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.